Estas granda plezuro renkonti dum la Universala Kongreso en Lahtio pro Baldes Gupta, des pli ke la distanco inter via lando kaj la kongreslando estas iometa. Fakte ni ĝojas, ĉar vi estas prezidanto de la Akademio, do gravis via ĉeesto dum la fermita kunsido dum la publika. Sed ne sole akademia prezidanteco estas la motivo por ke vi ĉi tie aperu. Do kio venigis vin krom tio, alia motivo por veni al Lahtio?
Fakte mi ĉi-jare vizitas ne tiom Esperantujon, kiom Finnlandon, ĉar mi ĵus pere de Esperanto tradukis finnan klasikaĵon el la deknaŭa jarcento en mian gepatran lingvon, do en la bengalan lingvon. Temas pri la romano Sep fratoj, aperinte en 1870 kaj verkita de Alexis Kivi, kiu bedaŭrinde ne estis sufiĉe rekonata dum sia vivdaŭro, do li deprimiĝis kaj mortis nur 38-jara. Sed postmorte la finnoj rekonis lin kiel nacian ikonon kaj korifeon kaj kiel unu el la konstruantoj de la nacia konscio. Krome ili rekonis la romanon Sep fratoj kiel majstroverkon. Sekve hodiaŭ ĝi jam estas tradukita en 34 lingvojn, inkluzive de 6 aziaj. La bengala fariĝas la sepa azia lingvo de traduko kaj la 35 monda lingvo, kaj Esperanto rolas en ĉi tio, ĉar mi uzis la Esperantan ponto tradukon kiel mian bazon.
Ĉu vi ankaŭ konsultis la verkon en aliaj lingvoj, tradukante ĝin?
Jes, mi konsultis ankaŭ anglalingvan tradukon, kaj mi konsultis finnajn esperantistojn por rekte persone klarigi pri iuj punktoj. Krome mi iomete funkcias en la finna, mi ne kapablas la lingvon, sed mi havas hejme finnan vortaron, mi scias kiom da kazoj estas en la deklinacio, kaj mi scipovis akiri ekzempleron de la reta versio de la originala finna teksto. Do de tempo al tempo mi rigardis tiun tekston, kaj hodiaŭ kompreneble estas diversaj iloj kiel tiuj aŭtomataj tradukiloj en la reto. Do ne estis malfacile, kiam mi havis dubojn precize ekscii la sencon de ĉiu aparta vorto. Do mi uzis ĉiujn helpilojn, ne nur la Esperantan version, sed la Esperanta versio estas tre fidela.
Kiel trapasis via renkontiĝo en Lahtio, ĝuste dediĉita al via traduklaboro? Kaj mi supozas, ke ne sola al via traduklaboro, eble al percepto de la verko en la bengala lingvo. Ĉu vi havas iujn ekojn?
En la bengala ĝi ne aperis ankaŭ, la manuskripto ekzistas, ni baldaŭ trovos eldonejon, sed krei tiun manuskripton estis granda defio, ĝi daŭris dum 4 jaroj. Parte ĉar, kvankam ĝi estas romano laŭ sia ĝenro, kiam mi legis ĝin, mi kompreneble ne konsciis, kiel malfacila estos la traduka laboro. Kiam mi legis ĝin en 2005, kiam mi komencis la laboron, mi rimarkis, ke tiu ĉi homo tute prave estis konata ankaŭ en sia vivo kiel freneze bona dramverkisto. Li havis bonan draman senton, sekve preskaŭ la tuta romano Sep fratoj aperas en la formo de dialogo. Tiu diris, kaj ĉi tiu diris, kaj tiu diris. Sekve tre ofte sekvas sin unufrazaj intervenoj. Kaj kiam iu homo diras unu frazon ene de konversacio, tio estas kiel linio de poemo. Vi devas traduki ĝin perfekte, rekonante kaj redonante precizan efekton en tiu loko en la konversacio. Do temas fakte pri poemo pli ol 300 paĝojn longa, ne pri romano en la ordinara senco. Tial ĝi estis tiel malfacila laboro kaj daŭris 4 jarojn. Mi ne atendis tion.
Do vi havis surprizon, sed yes. Samtempe yes. Tio ankaŭ laŭ via rakonto donis tre riĉigajn ideojn.
Yes,
ĉu ne? Ĉu vi do nur prezentis vian laboron dum via prelego, aŭ ĉu vi ankaŭ ricevis demandojn?
Mi ricevis demandojn, kiuj venis de tio, kion mi diris en la prelego mem, ekzemple pri la religia flanko kaj pri iuj aliaj specifaj temoj. Ekzemple, unu persono demandis, ĉu en mia bengala traduko de la titolo mi uzis vorton por frato aŭ por gefrato. ca tiam mi devis clarigi kiel en la bengala mi ne uzis la esprimon sep fratoj kiel la titolon. Gi estas iom komplika rakonto kaj mi ne volas tedi viajn aŭskultantojn per tio. Cioè, ne ciui auscultanto e tio mi interessigas pri lingvae detalo.
Ciò vi ne povus almeno udiri al ni la signifon della titolo en la bengala?
En la bengala mi electis titolon ciu estas dusenza. Unu gia senso rilatas al caricatura canto per ciu mocis niain protagonistain sep fratoin iliai malamicoi samagiai ciui logis en la villaggio. Ili nomis la sep fratoin sep paiazzoi. Do en la bengala mi nomis la vercon sep paiazza racconto. Sed la vorto en la bengala ciu signifas sep paiazza samtempe havas la sonon de antiqua sanscrita nomo ciu estis usata en la nazia epopeo Mahabharato. En tiu epopeo la homoi ciui havis tiun nomon estis soldatoi ligitai alla dio Krishno. Cae tivi soldatoi votis che ili neniam foriros de la battalcampo gis ili vencos la malamicon, se necesse ili mortos sur la battalcampo, sed neniam ili foriros capitulace au sen venco. Do tiu ideo de soldatoi, ciui cion vetas primalpi, ciui devigas sin resti gis la fino de la batalo, cae se necesse morti, tio ancao tre bone congruas cun la spirito, cun la humoro de la sep fratoi in tiu ci racconto. Do mi tre shatis la du signifo in cui in havis tiu titolo.
Do, coran dankon pro tiu ci explico, do miam ne profundigos demando in pri via lavoro, pri tiu ci verco, sed ia, cien mi diris, vi venas ancao en la rolo de la presidanto, mi gratulas al vi, car tutte antaŭ nelonga vi estis reelektita la prezidanto de la Akademio, do eble kelkajn vortojn ĝuste pri via funkciado kiel la prezidanto de la Akademio. Estas via dua oficperiodo?
Estas mia dua oficperiodo kiel prezidanto, sed mi estis antaŭ tio vicprezidanto dum kvin periodoj. Do mi estas en la estraro jam de 2001 kaj vidis plurajn manierojn funkcii. Antaŭ nelonge, do antaŭ mia unua periodo, estis propono ke ĉiuj akademianoj fariĝu dumvivaj akademianoj, kaj ke oni tiel mastrumu la ciferojn, ke tiuj kiuj preteriras iun difinitan aĝon, ekzemple 75, ekzemple 80, estu en la akademio, sed tamen ke envenu nova sango, por tiel diri. Tiun taskon ni ancora ne fintractis, ni clopodas ia maniere trovi equilibron inter la conservo de nia maliuna talento cae la enpreno de nova talento. Ni luctas cun tio, cae mi credas che ni baldo trovos vivipovan solvon, malgrau la cunesto de diversae opinioi pri la giusta maniero fari tio. Tio estas unu el demandoi sur la tablo.
Sed, aliflanke, la lastei electoi estis ancau la ocaso che en la Academion venu novai membroi,
yes,
cun novai talentoi, cun novai starpunctoi, ne ciui, tio esas ja il, mi ne diru premiso, sed è tamen tradizio, ne ciui estas linguisto, ciui estas competentulo en sia propria faco. Kiel vi, do, rigardante lau tiu ci historia, vidpunto au perspectivo prefere, fidas la evoluon de l'Academio.
Ci momente ni estas anto tutte excita de fio, cioè la nova talento, la novai talento, e mi devus diri, metas sur tablen exemple la demandon de socia historio de Esperanto. Iu prefere rigardu al tiui homoi cuin mi sia tempe nomis proiecto visagioi, la homoi kiel Tibor Sekel, cui estis samtempe gravei por Esperanto cae gravei en la cetera mondo. Do tia socia historio de Esperanto estus tre interesa plivastigo de la laborterreno de nia Akademio, kiu gis nun rigardis cin pure lingve, cae nun ni comenzas esplori aliaen horizontoin. Tio estas unu directo en kiu ni pluiras. Sed crome venis nova elano compreneble cun la electoi, cae interalie shangigis nia secretario, Ni nu havas Francois-lo Giacomo.
Adiavante Renato Corsetti.
Adiavante Renato Corsetti, kiu tamen restas en niaj vicoj kiel l'akademiano, sekve François kaj aliaj daŭre profitos de liaj konsiloj. Kaj... ofte pli gravas ol la prezidanto la sekretario, kiel vi, kiel iam sekretario dum miaj du periodoj de prezidanteco memoras. Vi faris la plimulton de la laboro.
Pro viaj komplimentaj vortoj, kiuj koncernas alian sferon, alian terenon de nia agado en la Esperanto komunumo. Kia maniera vi difinos la rolon de la Akademio nun kaj estonte? Mi ĉiam substrekas kaj ĉiam atentigas, kaj mi pensas, ke ankaŭ multaj el la membroj faras tion, ke Akademio de Esperanto ne decidas, rekomendas, respondas al iuj duboj, demandoj.
La Akademio, kiam ĝi estas traktata rekte de demandantoj aŭ konsilpetantoj, certe faras kion vi diras, ke ĝi rekomendas anstataŭ emisii okazojn por tio. Sed estas okazoj, kie la akademianoj laborante kiel akademianoj devas fari decidojn, ekzemple se iuj akademianoj en sia rolo de akademianeco diras, ke ili kontrolos lingve, ekzemple la pedagogian enhavon de la Duolingo kurso. Ili devas fari decidojn, tie oni ne rekomendas, oni efektive kunverkas la finan tekston de la lecionoj, kiuj atingos la klientojn.
Do tio signifas, ke pere de sia partopreno en koncerna laboro oni donas iun autoritatecan stampon.
Yes, iusence, ian imprimaturon.
Giuste, estes tiel. Do facte, tio concernas, cer mi havas tute apartan sekcion en la Akademio, pri la...
lerniloi.
Lerniloi generale. Ancao estis tiu idoi, che akademianoi povus almeno. Tiel funkcii, ancao se temas pri la literatura, beletra, activado, aperigado, eldonado. Tio ne povas 100% funkcii.
Mi ne vidis pri tio efektive postulon aŭ bezon senton de la publiko, kiam la publiko parolas pri la taskoj laŭ ilia percepto de la akademio. Mi neniam vidis, ke la publiko petas nian akademion okupiĝi pri literatura eldonado aŭ pri kontrolado de literaturaj eldonaĵoj. Iam antaŭ 80 jaroj, ĉu ne estis tiu petado pri lingva kontrolo de literaturaj verkaĵoj, sed nuntempe la verkistoj estas sufiĉe memfidaj kaj ne demandas, aŭ se ili demandas, ili petas specifajn individuojn pri konsiloj
kaj ne la akademion.
Ne la akademion. Mi ne memoras, kiam laste iu serioza verkisto diris, kara akademio, bonvolu lingve kontroli mian libron.
Kiam vi opinias pri la nuna lingvo uzo, ĉar almenaŭ mi ricevas tiun senton, eble erare, mi kredas tamen, ke ne, ke estas medioj, estas personoj, kiuj aspiras al iuj gvidaj roloj en diversaj grupoj movadaj, sed tamen la lingvo uzo ne regas.
Mi pensas, ke oni povas kompari la nunan lingvo uzon de la esperantistoj, pri kiuj vi parolas, kun la lingvo uzo de gvidaj homoj en la tempo inter 1887 kaj proksimume 1920. Se vi reiros al tiu tempo kaj fojfoje trafoliumos la revuojn de tiu tempo, vi trovos amason da eraroi. C'è la redaktoroi de la cefai revuoi, c'è la presidentoi de la cefai landai ca internaziei organizajoi, ca til più amason da eraroi plei elementai. Mese de suffice pompa retorico, la afero sonas bone, sed la grammatico ne funzias, la lexico ne funzias. Mi pensas che en la mesa tempo, inter 1920 proximume, ca eble 1990, estis pli rigorai normoi, kai oni komencis kutimigi je tiu rigora enormo ĉe iuj homoj. Nun ni reiras al la komenca tempo de Esperanto, ĉar pro la interreta elano, kiu nun movas novan fazon, por tiel diri, de nia movado, ni reiris al la pioniraj tempoj. Iusence ni denove estas pioniroj, kaj pioniroj faros tion ĉi, tion kion vi priskribas. Do mi fakte ĝojas, ke estas pli da eraroj, che estas unu grava esperantologo el Europa lando kiun mi ne nomos, alien mi preskaŭ identigus lin, kiu diras, jes, probable, mia Esperanto estas plena je eraroj, mi scias tion, sed mi tiom okupiĝas pri la esplorado, ke mi ne havas tempon plibonigi mian lingvaĵon, pardonu. Kaj li daŭre sendas kaj aperigas. La aferoj estas fakte treege valoraj, kaj oni ĉiam devas aperigi liajn verkojn. Sed kiam mi kiel redaktanto foje devas trakti liajn tekstojn, mi ne povas priskribi la quanton de laboro che non ni devas plenumi, giuste c'è ni havas tiuin normoin el la mesa periodo, eble ni devus cesi havi tiuin normoin. Estis propono de la grava franca clerulo Roland Barthes antau 30 jaroi. Barthes diris, la tuta mondo declaru dum unu jaro moratorion pri la giustigado de eraroi de ortografio cae grammatico en ciui lingvoi. Cae ni trovu cio effective ocasas, se homoi cessas, cione, provlegadi, se homoi cessas correcti la examen scriboin.
No, bone, ni povus experimenti. Sed ali flanque, mi quasi critica, au cun iu criticemas interno levis la demandon, sed ali flanque. Sed ali flanque, mi ancau devas honeste constati, che tiui novai activuloi, cioin mi rencontis antau quelcae iaroi, lingua uson mi suferis.
Yes.
Non, tamen, jam regas multe pli bonan lingvon kaj kelkfoje preskaŭ 100% bonan. Do tio signifas, ke tamen eĉ se oni komencas puŝe, ja oni en iu momento altigas sian lingvon nivelon.
Mi esperas, ke tio ankaŭ aperos en mia lando. Ĉi-momente en mia lando estas multege da komencantoj kaj komencintoj, kiuj multe pli rapide progresas enhave kai en la cono de la movado, ol ili progressas grammatike. Kai en Barato shainas al mi che la prioritato pri la grammatico ne estas tiel alta. Ne temas, kiam mi diras tion, ne temas nur pri Esperanto, sed anko pri alia lingvoi kiun baratanoi akiras. Ni ĉefe deziras funkcii, mi pensas ke la tuta mondo farigas iom pli kiel Barato, anstato ke Barato farigas pli kiel la normo shatai nordai landoi. Mi ne scias ĉu tio estas bone evoluo.
Tiu case, mi esperas che chiam ni rencontos tiu in nova in activulo in Esperanto activulo in el Barato, el la Hinda Unio, e ni tutte bone comprenos unu la alian,
tutte
bone. Cia maniera ni atingos tion, cion vi aspiris sia tempo che la presidente de UEA, che anco en via lando farigiu la movado pli forte. Cion bonan alla Barata movado, cion bonan al mia Accademia.
Dankon.